Першым пра трохдзённы графік працы абвясціла кіраўніцтва менскага аўтазаводу. Ад сакавіка гэтую эстафету падхопіць менскі завод колавых цягачоў. Чатырохдзёнка на менскім маторным заводзе і заводзе ацяпляльнага абсталявання. Практычна ва ўсіх выпадках прадпрыемствы працуюць на склад, што вядзе да замарожвання абаротных сродкаў. Гэта ў сваю чаргу спрычынілася да складанасцяў з выплатай заробкаў, расказвае майстар цэху заводу па вырабе спецыяльнай тэхнікі Амкадор.
Аванса нам не заплатілі, счета Амкадор в банках арыштаваны, што будзе з зарплатамі неізвестна. Тэхніка прадаецца пад залог, банкі даюць крэдыты, а потом уже мы іх возвращаем пры продаже. І так як у нас нет продаж, банку нечым вернуць. І они нам не даюць крэдыты из-за этого і зарплаты.
Продукцыя выпускаецца?
Цэха продукцыя выпускаецца, да, некаторыя віды адпраўляюцца на склад, склады забіты по.
Не дае асаблівага плёну разрэкламаваны праект супрацоўніцтва з Венесуэлай. Як кажа суразмоўца, у мінулым годзе за акіян было адпраўлена 30 спецмашын, аднак цяпер і гэты сціплы экспарт прыпынены. Паводле агенцтва дзелавых сувязяў, за 2008 год іншае стратэгічнае прадпрыемства, Менскі маторны завод, рэалізавала спажыўцам блізу 124 тысяч дызельных рухавікоў, што крыху перавышае 90% да ўзроўню году папярэдняга. Па словах генеральнага дырэктара Мікалая Лобача, зніжэнне продажу звязана найперш з уплывам сусветнага крызісу. У апошнім квартале 2008 году ў Расіі, на якую перадусім завязанае прадпрыемства, рэзка скараціліся аб'ёмы вытворчасці аўтамабільнай тэхнікі. Паступова затаварваюцца склады вытворчага аб'яднання «Атлант». І калі лядоўні яшчэ маюць адносна стабільны збыт у Расіі, то, прыкладам, пральныя машыны з канвейеру наўпрост вязуць на склад. Рассказывая один из рабочих «Атланту».
Вот отправили к нам сейчас с этого месяца, с февраля, с Шабанов, то есть где этот завод стиральных машин, отправили к нам на завод часть людей. Но ажиотаж был же, он на холодильнике и вообще на технику. Даже «Горизонты» скупали, наши «Атлант» скупали, которые, в принципе, никто не покупал, только импортные холодильники покупали.
Доктор экономичных наук Геннадь Лыч лічит, что уплыв кризисных факторов узмацняя шчыльная экономичная интеграция с Россией. Экспортный складник промыслового сектора Беларуси на 80-90% залежыць ад расійскіх спажыўцоў, якія цяпер самі ў складаным становішчы.
Завязка на адну краіну, як у нас, это самае страшнае. Это страта эканамічнага суверэнітэта, рэальнага, а за ім і палітычны суверэнітэт пераўтвараецца ў фармальнасць. Нам трэба было б дыверсіфікаваць, але ж мы толькі гаворым, а на самай справе в асноўным з Расіяй. Ну там крыху ўжо Еўропа, але ж не трэба было так з Еўропай гладзіць.
Сусветны крызіс закрануў і іншыя галіны гаспадарання. Так, з падзеннем аб'ёму перавозак пачало разглядацца пытанне аб пераводзе на чатырохдзённы працоўны тыдзень некаторых катэгорый працаўнікоў беларускай чыгункі. Абвешчана пра скарачэнне штату ў сетцы універсамаў «Рублёўскі». Гарадскі малаказавод номер 1 рыхтуецца да ліквідацыі і наступнага аб'яднання з малаказаводам номер 3, у звязку з чым тут таксама пачаліся скарачэнні персаналу. Лішнія людзі з'явіліся і ў страхавой кампаніі «Бролі».